7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-нче утырышының көн тәртибендә 16 мәсьәлә каралды. Аның ишендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар Республика бюджет кодексына, шулай ук кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, күп фатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясауны оештыру, урманнардан файдалану буенча республика законнарына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектлары турында фикер алышты. Дәүләт Советының 11-нче утырышында 2024 елда Татарстанда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика министрлар кабинеты доклады тыңланды. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин тәкъдим итте. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-нче утырышында милли мәгариф, туган телләрне уку-укыту системаларына багышланган чыгышларды яңгырады. Хөкүмәт сәгате вакытында миграция законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, чит ил эшче кешеләренең Татарстан территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлешендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмәт бирелде. Утырышта 2025 елның 1-нче яртыеллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясалды. Бу мәсьәлә буенча хисап белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Президент академиясенең җәйге кампусы 13-нче халыкара мәгариф җыенының пленар утырышында катнашты. Җыен ватан сакчылары һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Аның быелгы темасы безнең заман каһарманнары дип атала. Россия мөмкинлекләре коммерцияле булмаган автоном оешмасы идарәсе рәисе Алексей Комиссаров республика җитәкчелегенә белем бирү форумына ярдәм итүләре һәм уңайлы эш өчен барлык шартлар тудырулары өчен рәхмәт белдерде. Быел җыенда Россиянең төрле төбәкләреннән һәм дөньяның 15 иленнән 200 якын студент катнаша. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Җәйге кампус студентларга уникаль белем һәм компетенцияләр ала торган нәтиҗәле мәйданчык. Татарстан үз яшьләре белән хаклы рәвештә горурлана, яшьләр проектларын тормышка ашыруга, яш талантларга ярдәм итүгә, мәгариф системасын үстерүгә өстенлекле игътибар бирә. Республика рәисе Татарстан сугышчыларының махсус хәрби операция зонасында кыюлык, батырлык күрсәтүләрен, аларга һәм гаиләләренә республика предприятиеләренең волонтерлык җәмәгатьчелегенең зур ярдәм күрсәтүен ассызыклады. Бүген җыен үзенең эшен тәмамлый. Форум программасына семинарлар, вебинарлар, осталык дәресләре, мәдәни танышу чаралары, экскурсияләр кертелгән. Анда катнашучыларның команда эшенең яңаклау проекты «Герои нашего времени» дигән документаль фильм булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең атказанган спорт мастеры Казан теннисчысы Вероника Кудерметова белән очрашты. Анда спортчының әти-әнисе һәм тренеры да катнашты. Вероника Уимблдон халыкара зур шлем теннис турнирында парлы ярышлар җиңүчесе. Әлеге ярышлар рәсми дөнья чемпионатына тиңләштерелде. Якташыбыз Бельгиядән Элезе Мартенс белән парда Уимблдон чемпионы булды. Рөстәм Миңнеханов Вероника Кудерметованы зур җиңү белән котлады. Сезнең казанышларыгыз Россияне дөнья спорт теннисендә танытып кына калмый, яшь буынны да илһамландыра, теннисны активистерүгә һәм популярлаштыруга ярдәм итә, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Хәзер Татарстанда теннис белән 3300-дән артык кеше шөгыльләнә. Казанда, Әлмәттә, Алабугада һәм Чаллыдагы спорт мәктәпләрендә теннис бүлекләре эшли. Аларда 15 тренер бар. 84 спортчы спорт разрядына һәм исемнәргә лаек булган. Республикада махсус гарби операцияда катнашучылар һәм ветераннар арасында Татарстан рәисе кубогына спорт ярышлары узачак. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә республика спорт министры урынбасары Илдар Садриев сөйләде. Бу Татарстанда җәй программасы нигезендә гамәлгә ашыра торган проектларның берсе. Спорт белән шөгыльләнү махсус гарби операция зонасыннан кайткан сугышчылар өчен яңа шартларга яраклашуның мөһим юнәлешләренең берсе. Ярышлар йөзү, өстәл теннисы, кул көрәше, следж хоккей, нарда спорт төрләре белән үтәчәк. Беренче кеч сынашулар 19 июльдә Әлмәтнең Мирас спорт комплексында узачак. Шаллыдан махсус гарби операция зонасына Шираттагы гуманитар йөкне җибәрделәр. Бу юлы хәрбиләргә 20 тоннадан артык иң кирәкле әйберләр, азык-төлек, медикаментлар, төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре, генераторлар, инструментлар, шәхси посылкалар озатылды. Йөкне җыюда хакимият вәкилләре, бизнес бергәлекләр, активистлар һәм дистәләгән волонтер катнашкан. Шаллы мэры Наил Мәхдиев билеп иткәнчә, хәзер шәһәрдән 4500-дән артык кеше махсус хәрби операциядә катнаша. Казан туристик өлкәсендә ачылган яңа компанияләр саны буенча Россия шәһәрләре арасында 6-нчы урын алды. 2025 ел башыннан алып Татарстан башкаласында туризмга юз тоткан 50-дән артык кеше һәм урта бизнес предприятиесе эшли башлады. Әлеге күрсәткеч буенча лидерлар Мәскәү, Сочи, Краснодар, Екатеринбург һәм Уфа. 2025 елның 1-ші 6 айында Россиядә туризм өлкәсендә кеше һәм урта эшмәкәрлекнең 5000-дән артык яңа субъекты теркәлгән. Илдә туристик компанияларның гомуми саны 76500-гә җиткән. Ә 2024 ел нәтиҗәләре буенча гомуми керем 1 триллион сумнан арткан. Татарстан шулай ук туристлар агымының тотрыклы үсешен күрсәтә. 1-ші яртыеллыкта төбәккә 1 миллион 700 мең турист килгән. Бу 2024 елның шушы чыры белән чагыштырганда 34%-ка күбрәк. Кунакханәләр ялбазлары 1 миллион кешене кабул иткән.